haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa falastiin axmed imaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho. qodobadaasi oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo iyo weliba cabasho ka soo yeertay beelaha iyo deegaanada qaar. sidoo kalena waxaa kulankaasi oo looga dhawaaqay in dib loo dhigo waqtigii doorashada uu jadwalka cusub ee doorashada uu noqonayaa in xubnaha aqalka sare la dhaariyo 24 Sebtembar ilaa iyo 10 Oktoobar, in la doorto guddoomiyaha baarlamaanka 25 Oktoobar, in ay dhacdo doorashada madaxweynaha 30 Oktoobar. barnaamijkeennan oo aad ku maqli doontaan warbixinno dhowr qaybood ka kooban dhinac walbaahina uu ka hadlayo ama uu faaqidayo qaybo ka mida qodobadii ka soo baxay kulankii madasha wadatashiga qaran, aannu ku hormarno warbixin guud oo ka hadlaysa heshiiskaasi iyo qodobadiisa waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga. guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horay loo qaaday oo dhabbaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen.
shirka alxamdulillah waa soo gabagaboobay, labadii bishii ayuu furmay waad ogtihiin, muddo adag hal wiig hoo socday. mas-uuliyiintii shirkaas kuwada yimidna wax badan oo ay isku waafaqeen ayay soo saareen. waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurta gelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban.
sidoo kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayaa qeexay in go-aamadii madasha ka soo baxay, gaar ahaan taariikhda ku aadan waqtiyada lakala dooranayo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u dhexayso muddo 4 ah, taasoo uu saluu ka muujiyey suurtagalnimadeeda.
shirkani maalmahan socday waxaa laga filayay inay soo baxdo qaabka doorashadu u dhici karto ee 2016 iyadoo maxaa la yidhaahdaa la ilaalinayo shuruucda dalka la ilaalinayo. waxaa la soo saaray go-aan aada moodid runtii inaanay caddayn taariikhaha la sheegay iyo sida loo sheegay inay wax u dhici karaan, sababtoo ah waxaa muuqata mararka qaarkood in maxaa la yidhaahdaa taariikhaha la sheegay ay tahay taariikh runtii xaqiiqada ka fog, sida madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya doorashadiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya golaha shacabka doorashadeedu waxaa u dhexaynaysa muddo qiyaastii 4 maalmood ah. waa waxaan runtii aan la dhihi karin waa sax, sababtoo ah baarlamaanka cusub uu yimaadaay marka guddoomiyaha doorta kabacdi wuxuu haddana dooranayaa guddigii doorashooyinka. guddiga doorashooyinka waxay haddana samayn doonaan inay waqti siiyaan musharaxiinta si ay xildhibaanada ula hadlaan oo ay u sheegaan waxqabadkooda iyo waxay rasiinayaan.
guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo aragtideeda ka dhiibanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ayaa soo dhaweysay sida looga hadlay qoondada haweenka.
horta qoondada haweenka waa 130 horey u ahaa jirto, waa tii sanadkii dhuweed markii dhuweedba la yiri, laakiin markaan waxaa iska bedelay waxa waaye in qabaa'ilkii loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo 4 qabiil oo waaweyn waxaa laga rabaa 18 kursi, qabiilka beesha sanaadna waxaa laga rabaa 9 kursi. marka markaan waacadaha wuxuu si cad ayaa loo qeexay waxaa soo haray see loo hirgelin say ku hirgeli kartaa bacdamaa ee doorashada siday ku hirgelaysa haddana waa la sheegay. waxay ku imaanaysaa odayaal dhaqameedku inay mas-uuliyad iska saaraan iyo dowlad goboleedka arrintaas ka shaqaynaysa inay mas-uul ka noqoto in qoondadu hirgasho.
maadaama madaxweynaha soomaaliya uu waqtigiisu ku egyahay 10 bisha Sebtembar, isla markaana madashu ay gaartay go-aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqayso ilaa xilliga doorashadu ka dhammaanayso, ayaa arrintaasi waxa uu dastuurku ka qabo waxaa mar kale ka hadlaysa guddoomiyaha guddiga dastuurka Maryan Cariif Qaasim.
arrintaas dastuurka wuxuu ka qabaa haddii madaxweynu waqtigiisa dhammaado dastuurku wuxuu leeyahay waxaa hawsha sii wadaayo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin muddada uu wadaaya la xadiday haddana oo laga dhiga 30 bilood bacdamaa waqtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto 30 maalmood uu ka badan yahay waxaa kasbanaato la yiraahdo la iska dhaafo in maxay ahayd gudoomiyaha baarlamaanku sii wada la iska dhaafaa la yiri ee dawladda dhan sideeda hoos socota hal wada wado sababta loo dhahayaan waxa waa hadii haddana ay dhacdo bisi fee la yeelaa xagee la aadaya ma meeshii haddana cid lama lagu dhaafayaho dalkii iyo dawladda ma la baylaheynaya marka arrintaas in xal loogu helo daraaddeeda loo suubiyo saasta
ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed magaalada gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go'aanadii ay madashu gaartay ee ku aadan in laba xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka Puntland ee ay odowaagtan yihiin
kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimaha caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland arrinta ayada ah haddaan ahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxyaabaha ku jiray heshiiskan ee su-aalaha laga keenay ama ay beelaha qaar ka cabanayaan waxaa ka mid a waxaa laga yeelaya masiirka gobolka banaadir iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo aan la dhammaystirin maamul u samayntooda wariyaheena jacfar kuukahay ayaa warbixin iyana dhinacaas eegaysa waxa uu nooga soo diray magaalada muqdisho
arrinta la xidhiidha gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe warmurtiyeedka ka soo baxay madasha wadatashiga qaran oo ka koobnaa 11 qodob qaybta looga hadlay kamaanu badnayn laba sadar oo keliya kuwaasoo lagu yidhi madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkaynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamul goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta ka horreysa xilliga doorashada arrintaasi durbaba waxaa looga soo horjeestay shir lagu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ugaasya iyo dadweyne fara badan ugaas cali ugaas maxamed ugaas shafeec oo ka mid ahaa duubabkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in go'aanada madasha ka soo baxay qaybta gobolkooda ku saabsan aanay iyaga khusaynin isagoo ugu qildayay in marka hore dib u heshiisiin loo baahan yahay taasoo la-aantee dad isqoomay aanay wax qaybsan karin
maadaama madasha wadatashiga wax noo dara aysan ka soo bixin wax cad oo soomaali ay gara ka tara aysan ka soo bixinba waxaan leenahay wixii ka soo baxo idan wax shuqulan ku leenahay malaha ummadda inay wax noqoto ma diidanin in yacni maamul goboleed la sameeyo ma diidanin laakiin waxaan ka soo horjeednaha un diidannahay dad nabad aysan dhex oolin waxa laysugu daraan diidanahay horeyna waan u sheegnay
ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo go'aanada madasha ka soo baxay daba socda ayaa reer hiiraan ku booriyey in ay nabadda gowsdambeedyada ku qabsadaan isagoo intaasii raaciyey go'aan ay ku soo noolaynayaan dib u heshiisiin loo qabto beelaha gobolka hiiraan ee wax kala tabanaya tallaabadaasoo isaguna uu ku celiyey in iyadoo aan horay loo qaadin aan la gaari karaynin heer ay dadku wax qaybsadaan
waxaa loo baahan yahay in lagu fara adeego oo loo gunjado nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo wax kasta waa ka dambeeya waxaan dib u bilaabaynaa oo nalaga habsaamiyey waa dib u heshiisiintii gobolka hiiraan
shirka la doonayo in lagu cunko dowlad goboleed hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay yeeshaan ayaa 7 bilood ka hor waxa uu ka furmay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ilaa welina wax horumara kumaanu tallaabsan inkastoo ay hadda soo baxayaan warar sheegaya in mar kale dib boorka looga jafi doono iyadoo qolyihii horay u qaadacayna ay hadda ka sii xagjirsan yihiin markii uu bilaabmayey madaxda madashu ma sheegin qaabka iyo goobta ay labadan gobol xubnaha ku matalaya aqalka sare iyo kan hooseba ku soo dooran doonaan haddii lagu guuldaraysto in muddadaasi loo qabtay maamul loogu dhiso shabeellaha dhexe mas-uuliyiin iyo dhaqanba wax hadala kama soo saarin arrintan marka hiiraan iyo shabeellaha dhexe laga yimaado gobolka banaadir oo ay caasimaddu ku taalo lafahaantiisa ayaa matalaadiisa la xidhiidha aqalka sare qaabka ay noqonayso uu mugdi ku daboolaa laakiin waxaa aad u iftiimiyey qodobka 6aad ee go'aanada madashu ay soo saartay waxaana lagu faahfaahiyey qaabka laba xubnood oo beesha banaadiriga oo keliya loo qoondeeyey ay ku imanayaan iyadoo xilkaasi dhabarka laga saaray odayaasha dhaqanka beelahaasi oo jifooyinkooda hoose talada la wadaagayaa reer muqdisho oo dalbanaya xaq ay gobolada lafilka ah heleen ayaa dibad baxyo ka dhigay caasimada intii ay socdeen shirarka madasho laakiin waxba kama aanay bedelin arintaasi aragtida madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada go'aankaasina waxaa dhaliilay gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga maxamed axmed diiriye oo v o eda la hadlay laakiin dhinaca kale waxa uu bogaadiyey in madax soomaaliyeed oo fariisatay ay soo saaraan go'aan midaysan
gobolku xuquuqdii wuxuu leeyahay gobolladu ay lahaayeen weliba dee xuquuq goonihiiuu leeyahay gobolkana waa gobolada soomaaliya ee gobolka ugu weyn ee 17 degmo ka kooban yahay marka dee 17 degmo gobol ka koobano inuu xuquuq waayo oo matalaadiisii uu gobolada kale ay lahaayeen uu waayana markii horena waa sheegnay oo maalin kasta wixii laga banaanbaxayo laga hadlayay ahayd haddana weli sidii u taagantaho dee xuquuqda dadkaanu waxaan u aragnaa inay tahay xuquuq aad iyo aad muhiim u ah
maxamed xasan xaad waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka muqdisho waa una hogaamiyeyaasha madasha dusha kaga tuuray miraha laga dhaxli doono go'aankan ay qaateen oo uu ku tilmaamay midka fiirsashalo aan lagu gaaray isagoo madaxda dowladdana si gaara ugu eedeeyey dibindaabyo iyo dabar ay ku hayaan shacabka banaadir
waxaa bilaabatay marka qaadacaad doorashada la qaadacay oo deegaano badan iyo meelo badan laga qaadacay dabcan waxaan isleenahay midda ugu weyn qaadacaddaas ugu xooga badan oo ugu miisaanka badan waxay ka imaan doontaa banaadir maxaa yeelay waxaad ogtahay dowladda dhexe meesha ay degantay idimaha ku leedahay waa gobolka banaadir meesha laga dacmiyaan waa gobolka banaadir hay-adaha dastuuriga ahoo dowladda waxay degan yihiin banaadiray degan yihiin waxaan marka mar waliba talo oo lasoo qaado waxay ka imaanaysaa taladaas in la xagaldaaciyo oo la beerdareeyo oo dadkaas maaragtay taladooda muxuu ahay dhidibada loo siibo waxay ka imaanaysay dowladda ka imaanaysay istaasa markii meesha marka loo socday meesha hadda la tegay ahayd waxay ahayd banaadir in la qariyo oo laga reebo matalaada aqalka sare
beelaha banaadiriga qudhoodu aad uguma riyaaqin kuraastaasi labada ah ee aqalka sare loogu dhex diyaariyey waxa ay muujinayaan in safaf kuraasa ay mudnaayeen laakiin haddiiba sidan loo arkay in xalka dalku uu ku imanayo aanay waxba ka gilgilanaynin sida uu ii sheegay malaaq xaaji kamaal maki aweys abaalow oo ka mida duubabka beelaha banaadiriga
kulli anaga laba xibnood ka badan aan filanaynay oo banaadir markaana banaadiriga macnaha qoomiyadu waa badan yihiin 49 qabiil waayo laakiin macnaha waxaan isleenahay maadaama laba aheesheen macnaha uun xal ay naqataan isleena ma ahan maana hadda wax noo qalma ma ahan haddiiba banaadir in laba la siiyo soomaali macnaha ay xal ay ku gaari karta anaga ummadda soomaaliyed waxay xal ay ku gaari karta aadan usoo dhaweynaynaa
nabadoon xaad waxa uu qabaa in kuraastan sida gaarka ah loo siiyey beel ka mida beelaha muqdisho dega ay ujeeddada laga leeyahay tahay in lagu kala dilo oo lagu kala leexiyo dad darisa dhaqanna wadaaga islamarkaana ay taasi caddayn u tahay sida uu yidhi in beel cayiman wax loo diidan yahay laakiin waxa uu intaasi raaciyey in labada dhanba ay ku baraarugsan yihiin dabinkaasi sida uu hadalka u dhigay
dadka in la kala qaybiyo qaar wax la siiyo oo qayladooda la kala yareeyo ayda la sida dagaalho dadku way ogyihiin kuwa wax la siiyana ma tuhuma laa oo arrintaas in dagaal loola jeedo ayagae saxbadu laisku diray way ogyihiin marka qoladaas maqoysinka noo haysay oo talada noo haysay runtii xal ma keenin ee waxay keeneen muxuu ahay dhibaato soomaaliyeeday keeneen
malaaq xaaji kamaal maki aweys abaalow ayaa qiraya in qaar ka mida beelaha soomaaliyeed ay mudnaayeen in ay xamar ka soo galaan aqalka sare weligoodna ay xeerada gacanta wada gashan jireen laakiin ay dhici karto in qadintooda tan ahi qiil loo helay
wallahi anigo taas horta banaadiri markii la yihaahdo amba xamar la yihahdo xamar iyo xamardaye ee ahaan jirtay dhaqan iyo wax qaybsi iyo awood qaybsi ka dhexeey jirtay laakiin maadaama maanta siyaasadda ay marbuuji isku bedelayso oo laleeyahay macnaha banaadiri waxay heleen laba ee aqalka sare ay ka heleen oo banaadiri la yiri oo macnaha aan banaadir la dhihin annaga ma inkirsanin aadaan usoo dhaweynaynaa weligoodna dhaqana naga dhexeeya isdhexgal badana naga dhexeeya siyaasadda naga dhexeeyasa waxyaalo badan oo awood qaybsia naga dhexeeya
jaafar kuukay barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a muqdisho
gobollada kale iyana muranka uu ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid a gobollada sool sanaagbari iyo cayn gobolladaasi ayaa waxaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay ka taagnaa muran iyo kala qaybsanaan la xiriirta maamulka ay ka tirsan yihiin Soomaaliland ayaa deegan ahaan u aragtay inay iyada hoos timaado halka Puntland ay u aragto in dalasho ahaan ay iyada ka tirsan yihiin. Haddaba waa tan warbixin aanu arintaasi ku eegayno. Gobollada Sool, Sanaagbari iyo Cayn ayaa noqday kuwa ay su'aali ka timid sida laga yeelayo. Maamulka Puntland ayaa heshiis kula galay dowladda federaalka Soomaaliya in Puntland ay iyadu soo xisho xubnaha ka imanaya gobolladaasi oo ka mid ahaa sida ay sheegtay beelihii ku heshiiyey dhismaha Puntland sanadkii 1998. Gobollada Sool iyo Sanaagbari ayaa dhanka kalena waxaa horeyba uga taagnaa muran ka dhexeeya maamulka Qaatumo oo uu madaxda u yahay Cali Khaliif Galeer iyo maamulka Soomaaliland. Muranka aayaha Sool iyo Sanaagbari waxa uu noqday mid saddexagal ah, welina maamulkiisa aan loo aqoonsan inuu ka qayb noqdo Soomaaliya maamulada ka jira, sidoo kalena laga diidan yahay dhinacyada Puntland iyo weliba Soomaaliland oo ku tilmaantay gobollada Sool, Sanaagbari iyo Buuhodle kuwa ka mid ah maamulka Soomaaliland. Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, ayaan weydiiyey goorsii horreysay bal haddii shirka madasha looga dooday waxa laga yeelayo xubnaha Qaatumo ka imanaya ee ka mid noqon doona labada aqal.
wax ka jira argaasi ma jiraan. wax Qaatumo la yidhaahdo shirka laga hadlay walaashi ma ay jiraan. xaasi waa isku war suuq waan u maraynayaa. shirku si fiican buu u socdaa, madaxdana si fiican bay uwada shaqaynaysaa. wax dib oo dhexdooda ka jiraana ma jiraan. wax aragti weyn lagu qeybiyayna ma ay jiraan. wax Qaatumo la yidhaahdo laga soo qaadashay kaana ma jiraan.
Cali Khaliif Galeer oo madax u ah maamulka Qaatumo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu arko qodobada shirka madasha qaran ee Muqdisho ku soo xirmay, gaar ahaana qodobada quseeya gobollada uu sheegtay in maamulkiisu uu matalo.
waxaan u arkaa waa arrin khalad ah, waa arrin lagu diisiyeyo dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn. waa dad Soomaaliya, waa dad u dhintay, haddana weli u dhimanaya Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed. haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono oo cid kale uu nahoos geeyo, waa nasiib darro. waxaan maleenahay nooma ma istaahilo arrintaas, ma ogolaanayno. waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno. waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa. sidaa awgeed jawaabta gaabanaan ku siinaya waxa weeye, nama khusayso, kama qayb gelayno. go'aankaasuna waa go'aan aanan cidna uga marti noqonayno, cidna magan uga noqonayno. waxaanu yeelayno, waana go'aansanay wixii halkaa xamar laga sameynayo iyagay u taal, kama qaybgelayna waxnamana khusayso.
ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cali Khaliif inuu wadahadalo kula jira maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay in taasina ay ku kaliftay markii dhanka koonfurta laga soo dhaweyn waayey inuu go'aansaday in danta dadka deegaanka uu ka shaqeeyo.
wadahadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo Soomaaliland ah iyo annagoo Qaatumo ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno. walaad xun, dad badan oo boqolaala labada dhinacba ka dhintay, ilaa haddana arrintu ma xasiloona. welwel badan baanuna ka qabnaa, waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka qura maahe inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaasi uu ku fidi doono. waxaanu ka door bidnay inaanu Soomaaliland maamulka oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno, ka wada xaajoonno meel allaale. hadda waxaanu isla ogolaanay oona meel wada dhiganay ma jirto, laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa danta dadka shacabka iyaga Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo shacabka Soomaaliland waxa u dana. waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. intaana xamar ka weynay ka soo quusanay.
sidoo kale Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID, ayaa sheegay inaysan Soomaaliland quseynin go'aanada shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho ku soo xirmay.
bismillaahi raxmaani raxiim. anu waxaan u arkaa meesha sheekada ka socoto dhanka guud ahaan Soomaaliya, waxaan u arkaa inay tahay sheeko been oon xaqiiqo ku taagneyn. markaa horta anaga waxa saameyn nagu leedahay ma jirto. waxa weeye waxa meesha kutusan deynay qolada makay garowe ay siyaasada Soomaaliya halkan ayuu sii doonaan u wadaan waxay doonaan ba ku hadlayaan laakiin anaga mana interesareena saameena nagooma leh waa hadal aan dee aan macna lahayn arga wax anaga wax macna leh nalaleeda ma jirto
sidoo kale xildhibaanada kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka haddii jira ayaa iyaguna cabasho ka muujiyay qaybta ay ka heleen labada aqal ee baarlamaanka xildhibaan Xiis Muuse Cawl oo aan wax ka weydiiyay waxyaabaha ay ku saleysan tahay cabashadooda ayaa waxa uu yiri
horta waxaan rabaa inaan waxba hordhaca kaasiyo annagu sidaan meesha ku joognaan ku nimi iyo sida dadkan ka soo jeednay ay kala yihiin hadda waa adag tahay adduunkuna waa ogyahay annagu waxaanu ku nimi waxaanu diidna goonishitaaga waxaanu isdiri wax ka fiican oo ka haboon oo ka dhow midnimadii soomaaliyeed in la helo soomaalinimadii aanu doonaynay conform midaysan baanu nimi sidaanu u joognay waxay noqotay inay iyadii intaasoo dowladood oo yareed sii kala noqoto waxa dhacday dadka iyadii sidaa ahaayeen midnimadoonka ahaa in cadaadarada bilow ilaa dhammaad filimka u dambeeya aan marnaba nalaga dabcino mar walba cadaadaro tii lagu dhacdo waxaa dhacday inay nimankanu koonfurta u fikirtay dad meesha iska imar dalshay si yihiin oo kalahay noo qaataan anaguna waxaan u adkeysanaynay midda aansan ka mida dhaliya hase yeeshee maanta way soo ururtay laba qodob bay kusoo ururtay midiwaa mida koonfurtii badeesnayda noo nimi intaasoo dowladda kasii kala noqoto midnimadoonkii waa la hiloobay iyaga isku mashquulay
qaybta ama kootada dumarka ayaa iyana kamida go'aanada kasoo baxay kulankii madasha ee dhowaan la soo gabagabeeyey dumarka ayaa lacagaha doorashada waxaa laga dhigay 50% in ay bixin doonaan laakiin waxa ay su'aali ka taagantaa sida la isku waafajin karo doorasho iyo qaybta dumarka warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuka
warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii madasha hoggaamiyaasha qaranay 9ka bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa ka sokow waqtiga doorashada la qabanaya sanadkan waxaa la iskula meel dhigay kuraasta ay haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo ah 130 taa ayaa ah arrin muhiimadeeda leh lagana sugayay madasha inay xadeeyaan maadaama wixii markaa ka horreeyay ay dumarka u arkayeen arrinta qoondada dumarka mid aan hadal dhaafsiisnayn arrimaha haweenka musharaxiinta ee u tartamaya labada aqal ayaa si weyn looga hadlay warmurtiyeedka iyadoo madasha ku adkeynaysa odayaasha dhaqanka ee guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha dumarka xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee lasoo doortay 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu xusay 4 beeshiiba haweenka lasoo doortay waa inay noqdaan 18 xubnood halka beesha 5 haweenka la dooranayana ay ka noqonayaan 9 xubin Batuule Axmed Gabale waa gudoomiye ku xigeenka guddiga u ololeynaya xaqiijinta saamiga dumarka
waxaan ka fikireyna marka waqtiga hadda soo socda iyo dawladda cusub ee insha Allah Soomaaliya ka dhala doonta 2016 in gabdhaha oo dardar iyo niyad sami iyo kalsooni ku qaba xilkoodi ay ka qaataan baarlamaanka iyagoo ku soo tartamay oo lagu dabcan ay ku soo gali doonaan sida ragu ay ku soo galaan ila Soomaaliya waxay go'aansatay 4.5 keenay ku soo galaan in maaragtay gudigii ee maaragtay loogu talagalay oo country ka wada ahaa inay doorashadii ay maaragtay maraan oo ay procedure-ki ay ka soo maaragtay ka soo gudbaan dabadeedna ay saaku yirgasho in halganka hadda aan wadno la laba laabo oo gabdhuhu ay moor ay kordhiyaan ee maaragtay ee meesha ay ku jeedo focuska siyaasadeed ee ay ka leeyahay baarlamaanka ka qayb gala
si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016 madasha waxay go'aansatay sida warmurtiyeedka lagu xusay in qidmadaha musharaxnimo ee haweenka hoos loo dhigay 150 si loo dhiirigeliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka ergada doorashada ee beel walba oo ah 20 xubnood ugu yaraa 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu qeexay xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare 150 waa inay noqdaan haween sida lagu tilmaamay qoraalka Aasha Cabdullaahi Ciise waa xildhibaan hore oo ka tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
Artur waa laga shaqeeyay in ay dumarka u helaan qeyr Allah siiyay guddiyadii iyo madashii barnaamijyada bulshada ay soo saareen waa wax aad loola dhaco laakiin ma suurta galay ma soconaysaa meesha ku jirto aniga ila maba ahaba inay suurta galayso waaye 2500 la yiraahdo qofki waa inuu keena haweenka waa la keen karaa 2500 oo waa lagu tartami karaa laakiin odayaal dhaqameedki meel ay ku taagan yihiin odayaal dhaqameedki baalihi meel ay ku taagan yihiin oo ogoleen gabdho sidii looga soo xasilin lahaa la iska raba arintaas ay tahay waa in gudiga xaqiiq raadinta ee maxaan ku sheegay loo saaray ee dumarka inay istaan bay u ahaadaan beelahuna waa inay ogolaadaan
Faize Ugaas Siraad Ugaas Qaliif oo ka mid ururada haweenka ayaa ugu baaqday madaxda dalka inay ka dhabeeyaan xaqiijinta qoontada dumarka si la mid ah sida ay qoraalka ku sheegeen
waan macnaha waa ku rajo dheernahay maadaama dumarkii ay juhdi badan u sameeyeen dadaal badan ay u mareen in la siiyo 130 dawladana ay aqbashay aad ay ugu mahadsan yihiin in waxaan rabnaa inaan soo dhaweynayna fikirkaas in ay dawladda ka dhabeyso
hadii dumarka tiradan loo qoondeeyo saamiga ay ka helaan golayaasha dawladda maxaad is leedahay way bedeli karaan
ma sha Allah dumarka horta waa saad ogtahay baa xubin meel kasta ka caabinaysa dawladda iyo shacabka iyo bulshada marka waxaan leeyahay insha Allah dumarka wax badan bay ka bedeli doonaan waxyaabo badan oo hadda daboolanna way soo bixi doonaan
wasiirka haweenka Soomaaliya Sahra Xali Samatar oo haweenka kala qayb gashay kulan looga arinsanayo sidii loo xaqiijin lahaa saamiga dumarka loo qoondeeyo ayaa sheegtay in guli hool badan ay u taalo ilaa ay ka dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirka
boqolkiiba 3 aan helnay ma aha wax iska ciyaara ama warqad ku qoran tahay waxaana laga rabaa dhaqan gelinteedii waxaana laga rabaa shuruucahaas inaan ku dhaqanna 4 sano kadib waa inaan wada xisaabtanaa aan idhaahnaa halkee laga gaaray NGNK waxaana laga rabaa inaan in la dhaho boqolkiiba 3 haween baaba heleen maxaa isbedel ahaa dhacay gabar walba Soomaaliyeed maanta xil ku fikiraysa xilku maxay ugu fikiraysaa keliya inay kursiga heshaa waa inay maskaxda iminka ku haysaa isbedel inay rabto inay samayso waxaan maanta soo weynays 130 maaha kursi waa isbedel
aamina xaaji cilmi oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegtay in ololaha ay wadaan ay ka dhasheen markii ay arkeen caqabadaha ku horgudboon dumarka dhanka siyaasadda iyadoo dhanka kalena fariin u dirtay dumarka soo geli doona golayaasha dawladda
kuraasta gabdhaha iskale waxaad ugu shaqaynaysaan dhanka qaranka soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa annagu qabiil ma lihin annagu calan gaar ma lihin calanka shanta geesahan leenahay xuduud ma lihin waxaad ugu shaqaynaysaan qabiilkaagu ma rabo waxaad qolo gabar laga yeelayo male kuraasta gabdhaha iskale caruurta iyo gabdhaha iyo qaranka soomaaliyeed baa loogu shaqaynayaa gabdho taya leh oo wax garanahaya oo aqoon baarlamaanka aqoon baa la rabaa inuu ku galo
si kastoo ay ahaato doorashada sanadkan ayay dad badan rumaysan yihiin in haweenka ay ka fursado badan yihiin xilliyadii hore hase ahaatee waxaa jiro qaar ka walwalsan in arrimahani ay la mid noqdaan ballanqaadyadii iyo heshiisadii horey loo gaaray oo dhammaantood inta la qoray hase ahaatee aanay hirgelin inkastoo dumarka ay xusul duub ugu jiraan sidii ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen dawladda cusub ayaa misana culimadu ay qabaan in dumarku ay ka badbadiyeen oo ay raadinayaan xaquuq aanay ka maqnayn ama boo u ogoleen shariicada Islaamka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid taasi waxay ahayd wariyaheena Zeynab Abubakar
guud ahaan barnaamijkii faaqidaad ee toddobaadka waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo.